17-րդ դարի 90-ական թվերը վերջին հարյուրամյակում թերևս ամենածանրն էին արևմտահայության ու կիլիկիահայության համար։ Սասնա ճնշումից հետո Օսմանցու յաթաղանը շրջեց կայսրության բոլոր հայավայրերը, սփռելով մահվան ու սովի տեսիլքը երկրով մեկ։ Հայդուկային շարժումը կոտրեց իր թափը և միարժամ դադարեցրեց իր ակտիվ գործունեությունը։ Հայդուկները ստիպված էին թաքնվել լեռներում, քանզի խստագույնս հետապնդվում էին իշխանությունների կողմից։ Շատերը լքեցին երկիրն ու անցան Կովկաս, ոմանք էլ Եվրոպա։ Թափառելով, հրայր դժողքը հասավ մինչև Ռումինիա, Սուլինա քաղաքը։ Այստեղ հայ համայնքի հետ առնչության ժամանակ հրայրը ծանոթացավ Սերոբ Վարդանյան անունով թիկնեղ, առնական համայքով, 39 մոտ աշխուժ մի մարդու հետ։ Սերոբն արևմտյան Հայաստանի Ախլատ գավառի Սոխորդ գյուղի Խչեի նահապետական տոհմից էր։ Նա իր հայրենիքում տեղական իշխանությունների հետապնդումներից խուսափելու համար նույնպես եկել, հաստատվել էր Ռումինիայի Սուլինա քաղաքում։ Սուլինայում Սերոբը մի սրճարան էր բացել և իր շուրջը համախմբել տեղի հայ տարագիրներին։ Հրայրին հանդիպելը բեկում մտցրեց Սերոբի կյանքում, քանզի հրայրի նրբազգացողությամբ վերլուծված և լիալիր զգացումով ներկայացրած հայրենիքի մասին պատմությունները բորբոքեցին Սերոբի ըմբոստ սրտի մարմրող կրակը, և նա, 27 հոգուց բաղկացած զինյալ մի խումբ կազմելով, 1895 թվի աշնանը ճանապարհվեց դեպի երկիր։ Արևմտյան Հայաստանում Սերոբի կյանքն ու գործունեությունը երկար չտևեցին։ 1899 թվականին նա դավադրության զոհ դարձավ։ Բայց այնուամենայնիվ Սերոբի կյանքի այս կարճ հատվածը կենսական եղավ արևմտահայության և հայ ազատագրական շարժման համար։ Երկիր գալով, Սերոբն իր գործունեության հիմնական կենտրոնը սարքեց հայրենի Ախլաթը, որտեղ շատ կարճ ժամանակում, որպես բացարձակ հեղինակություն վայելող անձ, իր շուրջը հավաքեց ոչ միայն տեղի զինված խմբերը, այլև խաղաղ ժողովրդին։ Նրա հայտնվելը քաջալերել էր ոչ միայն Ախլացուն, այլև բարձրացրել էր շրջակա բոլոր գավառների հայության մարտոքին։ Հայ ազատագրական պայքարն սկսեց նոր վերել կապրել։ Առանձին ըմբոստություններ եղան նաև Վանում, Էրզրումում, Խնուսում, անգամ Պոլսում։ Ժողովրդի կողմից Սերոբը ստացավ Աղբյուր մականունը, և այդուհետ կոչվեց Աղբյուր Սերոբ։ Իշխանական զինյալների դեմ հմտորեն վարած բազմաթիվ կռիվների հետևանքով արդեն սոսկ Աղբյուր Սերոբ անունն էր ահ հաղորդում հակառակորդի սրտին։ Այս փաստը սաստիկ անհանգստություն պատճառեց Օսմանյան կառավարությանը, և սուլթանը մեծ ուժեր շարժեց դեպի Ախլատ, Աղբյուր Սերոբին և նրա զինյալ հետևորդներին ոչնչացնելու համար։ Ախլաթում մնալը մարտավարական տեսակետից նպաստավոր չէր, քանզի այդ գավառն առավել դաշտային էր և պաշտպանությունն այդտեղ խիստ խրթին կլիներ։ Այդ պատճառով Աղբյուր Սերոբն իր հայդուկներով մեկնեց Սասուն։ Նա նպատակ ուներ նաև միավորելու Ախլատի և Սասունի զինված ուժերը, որպեսզի ավելի լայն ճակատով կարողանա կռիվ տալ հակառակորդի դեմ։ Սասունցիները Սերոբին ընդունեցին գրկաբաց։ Այստեղ գործող բոլոր մարտախմբերը և գյուղական ներկայացուցիչները, Գևորգ Չաուշի նախաձեռնությամբ, ով այդ ժամանակ Սասնա ամբոստացիալների փաստացի առաջնորդն էր, եկան ու իրենց հավատարմությունը հայտնեցին նրան։ Այսպիսով, Աղբյուր Սերոբի գործունեությունն այնպիսի ծավալներ ստացավ, որ նա հանդիսացավ Սասունի ու նրան հարակից գավառների ոչ պաշտոնական իշխանությունը, և իր ձեռքն առավ ոչ միայն այս լեռնաշխարի զինված ապստամբության ղեկը, այլև այստեղ դարձավ հայ քաղաքական կյանքի առաջնորդը։ Իշխանությունների բազմաթիվ փորձերը, որոնք ուղված էին որսալու Սերոբին, ապարդյուն անցան։ Տեսնելով, որ ուժով անհնար է առնել այս հայ առաջնորդին, կառավարությունը դիմեց խորամանկության։ Ծխախոտի հետ մահադեղ խառնելով, Աղբյուր Սերոբին թունավորեց Գեղաշեն գյուղի Ռեսավեն։ Սրան կաշառել էր Խալիլ Փաշա անունով մի քուրդ զորապետ։ Խալիլ Փաշան, կտրելով հայ ղեկավարի գլուխը, սկսեց այն շրջեցնել գյուղերով, ի սարսափ հայ գյուղացու, և ի ցնծություն իր փառասեր սրտի։ Աղբյուր Սերոփի մահով գոտեպնդված Խալիլ Փաշան սպանեց նաև Սերոփի որդուն, իսկ կնոջը Սոսեին գերի տարավ։ 1895 թվականին հեռավոր Ռումինիայից Արևմտյան Հայաստան վերադարձավ երիտասարդ Միքայել Վտարանդի ևս, Անդրանիկ Օզանյանը։ Նա մի ժամանակ իր հայրենիքում բանտ էր նետվել, հոր գլուխը կոտրած մի թուրքի սպանելու համար։ Փախչելով բանտից, Անդրանիկը մեկնեց նախ Պոլիս, ապա Ռումինիա։ Ռումինիայից վերադառնալով, Անդրանիկը զենք առավ և զինվորագրվեց Աղբյուր Սերոփի հայդուկային խմբում։ Այստեղ նա ընկերացավ Գևորգ Չաուշի հետ։ Անդրանիկը խելացի էր, խիզախ։ Նրա ռազմական հանճարն իսկույն փայլեց հայդուկ ընկերների շրջապատում։ Կարճ ժամանակ անց Անդրանիկի խորհուրդներին հետամուտ եղան անգամ Գևորգ Չաուշն ու Աղբյուր Սերոփը։ Աղբյուր Սերոփի մահից հետո հայ ֆիդայական շարժման ղեկը հանձնվեց Անդրանիկին։ Այս գործում փոքր չեղավ նաև Գևորգ Չաուշի դերը, որն ամենջանք գործադրեց, որպեսզի ԿՄՀ-ի սասունցիներն ընդունեն այս ոչ սասունցի, բայց հանճարեղ զորավարին։ Աղբյուր Սերոփի մահը կոտրել էր ինչպես հայդուկների մարտական ոգին, այնպես էլ հասարակ գյուղացիության խանդավառությունը։ Եվ Անդրանիկի ու Գևորգ Չաուշի առաջնային խնդիրը եղավ գյուղացու մեջ ապագայի հանդեպ հույսը վերականգնելը։ Համոզվելով, որ Աղբյուր Սերոփի մահվան մեղավորը Գեղաշենցի Ռեսավեն էր, Գևորգ Չաուշն իր մի ընկերոջ հետ այցելեց դավաճանի տուն։ Դավաճանության համար Ռեսավեն վճարեց իր ու իր ընտանիքի անդամների կյանքով։ Մինչ Ռեսավեին սպանելը, Գևորգը նրանից իմացավ ևս մի քանի հայ դավաճանների անուններ։ Սրանք կարճ ժամանակ անց իրենց զանցանքների համար նույնպես վճարեցին իրենց կյանքով։ Պատժվելու հերթում հաջորդը քուրդ զորապետ Խալիլ Փաշան էր։ Խալիլ Փաշայի կտրված գլուխը, որն Անդրանիկի ու Գևորգ Չաուշի համար մեծ ջանքեր արժեցավ, սարսուռի մի սև ամպ իջեցրեց քուրդ առաջնորդների վրա և մեծապես քաջալերեց հայ գյուղացու ընկճված սիրտը։ Հայդուկների հեղինակությունը սկսեց բարձրանալ։ Նրանց հաջորդ քայլն առաքելոց վանքի կռիվն էր, որն էլ ավելի հանդուգն էր, քան Խալիլ Փաշայի կտրված վիզը, և որը մեծ ցնցում եղավ ամբողջ Օսմանյան կայսրության համար։ Աղբյուր Սերոփի մահվանից հետո, որպես նորթափ առած ֆիդայոց շարժման ոգու և ուժի ցուցադրում, 1901 թվականի հոկտեմբերի վերջին, դիրքավորվելով Մշո Սուրբ Առաքելոց վանքում, Անդրանիկն իր 3 տասնյակ զինակիցներով մարտահրավեր նետեց թուրք իշխանություններին։ Տարածաշրջանի օսմանական զորքերը շարժվեցին դեպի Առաքելոց վանք։ Օսմանցիներին միացավ նաև քուրդ Համիդիեն։ Այսպիսով, հակառակորդի զորքը, որի թիվն անցնում էր 6000-ը, պաշարեց վանքն ու անցավ հարձակման։ Կատաղի պայքար։ Զոհեր գրանցվում էին միայն թուրքական ու քրդական կողմից։ Կռիվները ձգվում էին օրերով։ Պատկերը նույնն էր, հայերը չէին կոտրվում։ Անցավ մեկ շաբաթ, երկու, հայերն անկոտրում էին։ Ձյունն ու սառնամանիքը ընկճել էին կառավարական զորքը։ Անճարությունը խուճապել էր նրանց։ Ֆիդայիների համառությունը կառավարությանը ստիպեց գնալ զիջումների, բանակցային ճանապարով։ Նրանց բռնած բանակցությունների ուղին նույնքան անպտուղ և խուճապային էր, որքան ուժայինը։ Պետությունը որպես հեղինակություն վարկաբեկվել էր։ Ամբողջ մի զորք, թնդանոթներով ու գնդացիրներով զինված, շուրջ 20 օր չէր կարողանում սանձել ընդամենը 30 հոգու։ Սուլթանը հոգու խորքում համաձայն կլիներ ազատ արձակել բոլոր այս ըմբոստացյալներին։ Թողնեին գնային, միայն թե ինքն իր այսքան անզոր կերպարով չնսեմանար իր հպատակների և արտասահմանյան դիտորդների աչքում։ Եվ թեպետ հայդուկները համառ էին ու խիզախ, այնուամենայնիվ պաշարման մեջ երկար դիմանալ չէին կարող, քանզի վերջանալու վրա էր նրանց զինամթերքը։ Այստեղ գործի դրվեց Անդրանիկի առաջարկած մի հնարքը, որն իր բնույթով ոչ պակաս հանդուգն էր, ինչքան և զարմանալի։ 20-րդ օրվա գիշերը Անդրանիկն իր ընկերների հետ իրենց փաթաթեցին սպիտակ սավաններով և դրսի ձյան ճերմակից օգտվելով դուրս եկան իրենց դիրքերից ու հակառակորդի պաշարումը ճեղքելով, բարձրացան մոտակա սարը։ Այս դեպքից հետո Անդրանիկ անունը ծանր մտածմունքների առիթ դարձավ թուրք իշխանավորների համար, իսկ քուրդ առաջնորդների համար այն հանդիսացավ սարսափի մի ազդակ, որն սկսեց չափավորել նրանց անարդար վերաբերմունքը հարևան քրիստոնյաների նկատմամբ։ Հայդուկների զինված ընդհարումները Օսմանյան զորքերի հետ սկսեցին ավելի հաճախակի բնույթ ստանալ։ Ավելացան նաև ահաբեկչությունները, ուղված հայերին հալածող քուրդ առաջնորդների հանդեպ։ Սրա հետևանքով կառավարությունն էլ ավելի խստացրեց իր վերաբերմունքը հայ գյուղացու հանդեպ։ Այս անզիջում վիճակը գնալով լարվում ու լարվում էր, ձգտելով դեպի պատերազմականը։ Հայդուկները նոր ապստամբության էին պատրաստվում։ Ապստամբության վայրը դարձյալ լեռնային սասունն էր, որտեղ և տեղակայվել էին ֆիդայական բոլոր ուժերը։ 1904 թվականին Աբդուլհամիդյան Հեծելազորը քրդական զորամիավորումների հետ թնդանոթներով ու գնդացիրներով պաշարեց սասունը։ Եվ ինչպես 10 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա, Սուլթանյան զորքերը, որոնք իրենց թվականակով տեղի զինյալներին գերազանցում էին ավելի քան 10 անգամ, սասունն առան օղակի մեջ, և օղակը նեղացնելով, աստիճանաբար սկսեցին խեղտել հայկական ամբոստությունը, այրելով ու ավերելով տասնյակ գյուղեր ու բնակավայրեր։ Այս կռիվներում գալի գուզան գյուղի մոտ բազմաթիվ քաջ հայդուկների հետ իր հերոսական մահկանացուն կնքեց նաև հայդուկ ղեկավար, հայ հեղափոխության մտքի թիվ մեկ առաքյալը, հրայր դժողքը, անկատար թողնելով համաժողովրդական ապստամբություն կազմակերպելու իր երազանքը, որի համար բազմաթիվ նախադրյալներ արդեն իսկ ինքը ստեղծել էր այս տարիներին, վանուն տարածած իր գործողությունների շնորհիվ, և որը մտադրված էր իրականացնել ընդամենը մեկ տարի անց, 1905 թվականին։ Սասնա ապստամբությունը դարձյալ ճնշվեց։ Հայկական դիմադրություններն արյամբ խեղտելով, իշխանությունները սկսեցին հետապնդել ֆիդայիներին։ Եղան մասայական ձերբակալություններ, ինչն էլ պատճառ դարձավ ֆիդայական շարժման հերթական անկմանը և մասամբ դադարեցմանն ու ցրմանը։ Անընդհատ կռիվներից ֆիդայական շարժումն արդեն հյուծվել էր, և նոր թափ առնելու համար նրան անհրաժեշտ էր պաշարներ հավաքել, զինամթերք և քաջարի մարտիկներ։ Շարունակական մարտերի ընթացքում հայոց աշխարհը մարդկային մեծ կորուստներ կրեց, իսկ զինամթերքը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել էր։ Այս երկու գլխավոր պաշարների մատակարար աղբյուրը Կովկասն էր, որտեղ որպես կառավարող մարմին հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էր։ Կովկասից Սասուն ամենադյուրին ճանապարհն անցնում էր խնուսով, ուստի զենքն ու մարտական խմբերը Սասուն տեղափոխելու համար անհրաժեշտ էր խնուսում ունենալ հաստատուն մարտահող։ Եվ որպեսզի տարոնական հայդուկները մնային իրենց տարածքում և ստանային իրենց զինական ու մարտական համալրումները, հարկ էր, որ խնուսի մասով զենքի տեղափոխությունը կատարվեր խնուսցու ձեռքով։ Այդ առիթով Սասունից խնուս ժամանեց հայ ֆիդայական շարժման այդ օրերի լեգենդը՝ Գևորգ Չաուշը։